Pirsgirêka jinê ji aliyê lêkolînvan û nivîskarên Jinva, Hûr û Kurd tên vekolandin. Li gorî gelek lêkolînên ser jinê jî diyar dibe ku jin êdî di warê dîrokî û di warê jiyana rojane de bêtir vekolîn dürüst kirine. Nivîskar Hûriye Şahîn jî li ser jinên ku di mal da dixebitin pirtûkek bi navê di bîrdoziya malbata Marksîst'a nirxên aboriya karê jinê li malê nivîsî. Hûriye Şahîn demeka dirij li ser têkoşîna jinên Avrupa, Amerika û welatên din lêkolîn kiriye. Piştî van lêkolînan Şahîn di warê jinên ku li mal kar dikin kêmasiyek dîtiye û li ser aboriya karê jinê li mal pirtûk nivîsiye. Şahîn Buxwe li deverê Derya Reş Ermeneka hemşîniye. Ew herçkas bi zimanê Tirkî binivîse jî lê ji bo dengê Amerîkayê hestê xwe bi zimanê Ermen wiha diyar dike.
Megen dike inşkenin döne poniye tamni gün döne poniye tamni ne devna bede düşkertan.
Sedema nivisina ve pirtuki liber kemasiye kiye. Min nisar tekoşina jinin Avrupa, Amerika u gellek velaten din lekolin kir. Piştî van lekolinan min dît ku duvarê jinên ku li mal kar dikin da kemasiyeke ye. Jinên ku li mal kar dikin, xizmeta herî giran pektînin, lê keda jinê di warê nirxê aboriyê de zêde feydeyekê jî nayne. Li ber vê jî min foksa lêkolîna xwe da ser vê derê û ev pirtûk pêk hat.
Anama şad muhîma dönê pone gendul seyama.
Şahîn Gava naveroka ve berhemê dürüst dike, di nav dîrokê de jin asteka çawa da cîgirtiye, di nav sistemin aboriyê de çawa hatiye çewsandin, li devletin kapitalist û sosyalist da bi çi şêwazî jin xwedî li keda xwe derketine yek yek lêkolîn kiriye. Şahîn di vî warî de jî wiha dibêje.
Gündüzse bededüş erta gayinta erta çi gayinta döne pone baba gu gündüzse.
De tevahiya diroke da jin hatine istismar kırın. Jin limal karen lenerina zarok, piremert u prejin, çekırına xuarine, şuştuna cilu bergan, pakıcıya male u her veki din karan belaş dikin. Divan karen jine da hiç nirheki aburiyenine, dijyana rojane da zalam li ser karên jinê hawirdora xwe ya civakî freh dikin. Lê jin li ber van karan nikarin ku xwe derxînin nav qada civakî. Ev jî mitîngeriyeka ser jinê ye.
Anama viyelüş bidi. Yani gendotse aftan az kone ornuş bidi.
Hûriye Şahîn de pirtûka xwe da hin numuneyên rojane û hin jî numuneyên nav jiyanê dide. Li ser jinên Anatoliyê û Mezopotamyayê jî bi taybet radiweste. Pirtûka Hûriye Şahîn ya bi navê di bîrdoziya malbata Marksîst'a nirxên aboriya karê jinê li malê di weşanxaneya Îzan da derketiye û ji 238 rûpelî pêk hatiye. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.